Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners un turpmāko pusstundu piedāvāju ieklausīties garīgās pārdomās, kas noderēs arī mūsu ikdienas dzīvei. Iesākot šo pusstundu, vēlos nedaudz informēt par to, ko šodien dzirdēsit. Raidījuma sākumā aizvadītās nedēļas mātes dienas noskaņās žurnāliste Guntra Ruško sarunāsies ar dažām sievietēm, mātēm no Rīgas 7. Dienas adventīsu draudzes.
Vēlētos tiešām, lai mātes pašas ir savus bērnus aucināt Dievam.
Savukārt Vēsma Geide savās pārdomās atkal ieies cilvēcisko dzīves grūtumu un problēmu labirintos.
Kur tu meklē šo brīnumu, kad kuģis jau tā sasvēries, ka tūlīt tas pazudīs jūras dzelmē?
Bet mācītājs Viktors Geide, skaidrojot Jāņa atklāsmes grāmatā ainoto kritušo bābeli, atklās kādu patiesību, kas noderēs arī šodien.
Un tagad krītot, visu pasauli pārņem ekonomiska depresija. Jā, bābeli ir kritis, un visas pasaules ķēniņi līdz ar to.
Un tā, palieciet kopā ar mums!
Mātes diena. Sabiedrībā daudz diskutēja par šiem svētkiem un izskanēja arī tāda doma, ka baznīca jau sen godina sievietes mātes. 7. Dienas adventistu Rīgas 5. draudzē nu jau vairāk kā 10 gadus mātes tiek godinātas ar īpašu koncertu un piemiņas veltēm ziediem kā Dieva iepriecu cilvēkiem. Bībelē Jēzus pagodina sievieti māti, atstājot to īpašā aizgādībā, jo mātes audzinātājas loma ģimenē ir neatsverama. Kāda tā ir bijusi mīļo māsu Ārijas Tivumas un Astrīdas Zases dzīvē, to tūlīt pat dzirdēsim.
Bieži vien, kad pieminu savus pārējos bērnus lūkšanās, lasu, un tad man tāds mierīgs prāts paliek, es viņus var nolikt Dievu rokās, un šis pants skan tā. Jesaja 49:25. Tomēr, jo tā saka tas kungs, arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un es pats izglābšu tavus bērnus. Kāds jauks apsolījums, ka mēs noliekam savus bērnus lūkšanās un zinām, ka Dievs pats cīnīsies un viņus izglābs.
Mātes diena, sieviešu diena, bet tagad šiem svētkiem tiek pavisam citādāks skanējums ievirzīts, un tomēr tā ir diena, kuru mēs kā sievietes gribētu, lai viņa arī tiktu svinēta. Bet kā šajā gadījumā tas ir no kristīgā viedokļa? Jums abām ģimenes ir bijušas lielāko laiku bez šīs baznīcas. Jums ir vairāki bērni, gan vienai, gan otrai, tos jūs esat savā ģimenē audzinājuši. Nu, un kas ir mainījies tagad, kad jūs esat kļuvušas kristietes? Vispirms došu vārdu Ārijai.
Manā ģimenē ir vīrs un divi dēli.
Un Astrīda, cik liela tev ir ģimene?
Man ir vīrs un 5 bērni, un 2 mazbērni jau.
Cik ilgi arī jūs esat jau kristiete?
Es esmu kristiete 6 gadus. Ar Bībeles patiesību ir vairāk iepazinies mans vīrs. Viņš patreiz gan nav kristietis, bet viņš labi jūtās šajā vidē un ar katru reizi interesi aug, jo Bībele jau pati paskaidro sevi un visi notikumi ved cilvēku pie tā, ka viņš tiecās pēc šīs labākās un pilnīgākās attieksmes un dzīves, un Dievs ir ielicis cilvēkā šīs ilgas pēc šīs labās dzīves.
Cik es tās priežu, tad jums vajadzētu būt jau dikti lieliem bērniem.
Jā, dēli ir lieli. Viens no dēliem ir jau precējies, bet vēl bērni nav. Un otrs dēls gan vēl nav precējies, bet arī jau ir nolūkota meitene, kuru viņš labprāt vēlētos bildināt, un iespējams arī drīzumā man varētu būt šī jaunākā dēla kāzas.
Nu, un Astrīda, jums 5 bērni.
Vecākā meita ir 29 gadi, tad nāk meita, kurai ir 26 gadi, dēls, kuram ir 23 gadi, dēls, atkal, kuram ir 21 gads, un jaunākā meitlīga, kurai 14 gadu.
Un no šiem visiem jūsu ģimenes locekļiem arī ir kāds kristietis?
Nu, vecākā meita būtībā jau sāk iet draudzē, vīrsi katoļu draudzē, nu, viņi tur arī pieder pie šīs paznītes, nu, viņi tā drusku ietur. Tikai jaunākā meita, kurai 14 gadu, kas jau no 3 gadu vecuma jau ir nākusi traucē, teikt uzaugusi jau kopā ar Dievu no bērnības. Vīrs arī ir kristietis, kurš arī kristies manā draudzē, bet patreiz vīram ir veselības problēmas un viņš neatrodās mājās.
Tātad jūs esat kopā ar jaunāko meitu. Kāda ir šī sajūta kā māmiņai? Jums, protams, viņa ir pieredze bagāta, veidojot attiecības ar šo jaunāko meitu un ar vecākiem bērniem. Kā jūs tā kā māmiņa izjūtat, ka tagad jūs varat visur, kur kopā ar meitu, varbūt es tā ceru, ka kopā ietu?
Tas ir tāds brīnišķīgs kontakts, kur ir izveidojis Dievs, kad māta, bērni ir apdīvi nodevuši savu dzīvi viņu rokās. Jo šeit mēs varam Dievu priekšā izteikt visus, savus sarūktinājumus, savus prieks, un tas tā vieno, un ka izveidojās tādas dzīves attiecības. Te ir māte un meita, un divas draudzenes pat būtībā, un abas Dievu bērni esam tad.
Nu, un tie vecākie bērni, kā viņi reaģēja uz to?
Tas viņiem tā kā patīk. Ir tā brīži, kad liekas, ka nu jau viņi tā kā atvērsies Dievu garam. Bet tā kā pienāk diena, kā kā viņi tā kā pilnīgi pretējo runā. Tad es ticu, ka Dievs cird mātes lūkšanas, un vai nu es vēl būšu dzīva, vai būšu aizgājus dusēlības augšām celšanās rītam, ka tā diena arī pienāks, ka bērni atgriezīsies. Jo ne jau mazums tādi piemēri no dzīves, kur bērni atgriežās mātes lūkšanas rezultātā.
Nu, un arī jūs teicāt, ka jūsu bērni nav kristījušies. Kā jūs veidojat šo kontaktu?
Nekad mēs nevaram zināt, kurā brīdī Dievs uzrunā katru cilvēku, jo savu vecākā dēlu kāzu dienā es uzdāvināju Bībeli jaunajai ģimenei, lai būtu pamats, un vedekla arī to tā tik ļoti labprāt pieņēma, un ir viņai radusies vēlēšanās šad tad aiziet uz baznīcu. Vismaz Ziemassvētkos katrā ziņā mēs bijām uz baznīcu jau kopā, un tas tā priecē un iepriecina sirdi, ka viņa nav pret, un tas nozīmē, ka Dieva gars spēja uzrunāt šo cilvēku dziļāk. Un jaunākais dēls ir pilnībā ar domu, ka viņš pazīst Dievu un ka viņš zina, ka tāds ir, un viņam ir pat saprašana, ka viņš būtu kopā ar Dievu, vēl patreiz neizjūt draudzes vajadzību.
Kā draudzes vajadzību Astrīda izjūt jūsu jaunākā meita? Mēs šeit runājam par 7. Dienas adventistiem, kuri baznīcu cenšas apmeklēt katru sabatu.
No manas meitas pienākumi ir tādi, ka viņa izvēlējusies ir Dievam kalpot ar dziesmu, viņa dzied jauniešu ansambli Cerība draudzē, vēl viņa arī ir Bībeles skolotāja pusauģiem, iesaistās arī kalpošanā, apmeklējumos tāpat jau ir nākus līdz jau no bērnu kājas, un vislabprāt viņa ir ļoti atsaucīga, visur vēlās piedalīties, kad notiek kādu pasākumu. Un arī viņa kalpo draudzē, kad mums ir vakarēdienas, tad arī viņa kalpo pie šī vakarēdiena galda sagatavošanu.
Kā jūs kā mātes jūtaties, tātad mēs runājām par šo dienu, kurā īpaši pieskarās mātes lomai ģimenē, arī Bībelē ir tādas vietas, un kā jūs to jūtat savā ģimenē?
Es vienmēr labprāt atceros savu vecmāmiņu, kura jau tad lūdza par mani un par manu māsu, lai mēs izprastu Dievu, lai mēs būtu draudzē, lai mēs būtu kopā, un lai šis vienojošais un ceļošais spēks mūsu dzīvēs būtu galvenais. Un patreiz, protams, ka vecmāmiņa ir aizgājusi jau dusēšanā un Dievu mierā, un viņas lūkšanas ir piepildījušās. Un tagad es tā domāju, cik gan viņa būtu priecīga redzot mūsu draudzē, un cik arī priecīga ir mūsu māma, kas arī ir draudzē, jo mana māma arī ir Rīgas pirmajā draudzē. Un arī Dieva bērns. Un cik tas ir brīnišķīgi, ka šīs mātes lūkšanas, šīs vecās mātes lūkšanas piepildās pēc kāda laika mūsu dzīvēs. Un tāpat es arī ļoti stipri ticu, ka manas lūkšanas par maniem bērniem tiks uzklausītas, un arī viņi kādreiz nāks Dieva draudzē ar visām savām ģimenēm un iespējamiem mazbērniem.
Nu, varbūt Astrīda kādu Bībeles piemēru atcerās par māti un bērniem vai par vīru
māti? Jā, es tā domāju, ka arī Jēzus, viņš nāca uz zemi, Dievam bija iespējas visāds, viņš varēja visādos veidos. Tot, lai nāk cilvēku miesā.
Jā.
Bet tomēr viņš nāca caur sievietes miesu, caur to māti. Un cik tas ir brīnišķīgi. Un ja reiz arī tā Dievs grib, lai tā pasaule vairojās tie cilvēki caur māti. Un kāds tas ir mātes pienākums? Gribētos, lai tiešām māte audzinātu bērnus Dievam. Jo tad mazāk būtu šīs vardarbības, viss šīs šausmas. Ja bērns tiek audzināts kopā ar Dievu, māte arī pati sajūta. Jo Dievs pats ir teicis, bērni ir jūsu svētība no manas, lai vairāk mātes apdomātos pa visu un vēlētos tiešām, lai ir mātes pašas ir savus bērnus aucināt Dievam.
Bībelē ir kāda vieta, kura tiem, kas lasa Bībeli, neiziet no prāta, kur pats Dievs ir rūpējies par savu māti.
Kad Jēzus atradās pie krusta un ieraudzījis savu māti un viņai līdzās mācekļu stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sieva, redzi, tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi, tava māte. Un šis citāts ir no Jāņa evaņģēlija 19. nodaļas 26. un 27. pants.
Tātad mēs arī vēlētos visiem mūsu klausītājiem, kas dzird, novēlēt rūpēties par saviem vecākiem šeit uz zemes, cik vien labi mēs to spējam, jo debesu Tēvs par mums rūpējās daudz, daudz vairāk, kā mēs to spējam iedomāties, jo visas lietas, visu viņš mums ir dāvinājis.
Ar māmiņām no 7. Dienas adventistu Rīgas 5. Draudzes sarunājās žurnāliste Guntra Ruško. Kad biju vēl mazs, man bija grūti saprast, kāpēc vecāki cilvēki savās sarunās piemin nepatikšanas un problēmas. Man likās, ka viņi noteikti paši pie tā ir vainīgi. Vajag vienkārši pareizi un godīgi dzīvot, un tad viss būs labi. Izrādās, ka tomēr nevienmēr viss ir tik vienkārši. Ieklausīsimies Vēsmas Geidis sagatavotās pārdomās.
Labrīt! Ieba 3:7-5 lasām. Brīnišķīgi stiprais Dievs dārdina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Viņš, kas padara lielas lietas, ko mēs nespējam saprast. Vai tavā dzīvē nav bijuši tādi brīži, kad šķiet nekas vairs nespēja palīdzēt? Tu neredzi vairs izeju no savām problēmām. Mākoņi tik biezi pārklāja debesis, nav vairs nevienas zvaigznes, par sauli jau nerunājot. Un tu saki, brīnums tikai var man palīdzēt. Kur tu meklē šo brīnumu, kad kuģis jau tā sasvēries, ka tūlīt tas pazudīs jūras dzelmē? Francisco kādu rītu pamodās ar sajūtu, it kā viņš atrastos mazā laiviņā bez airiem okeāna vidū. Šai dienā viņam bija jāsamaksā 3 rēķini, bet kapitā nebija ne centa. Vakara viņa bija maza cerība, varbūt es dabūšu šo naudu, bet brīnums nenotika. Un šodien viņš stāvēja skaudras īstenības priekšā. Ko tu darītu tādā brīdī? Francisco palika pēdējā un vienīgā cerība. Viņš pakritis ceļiem savu problēmu pastāstīja šim brīnišķīgi stiprajam Dievam, kas spēja darīt lielas lietas. Un viņš sacīja, manos spēkos nav atrisināt šo problēmu, bet tu, kungs, esi liels un varens. Tu spēji darīt brīnumu. Lūdzu, palīdzi man. Otrā rītā 18:00 viņš kā parasti atvēra savu veikalu. Lai samaksātu parādu, viņam līdz pusdienas laikam vajadzēja pārdot preces par summu, ko varēja ietirgot 3 vissekmīgāko tirgus dienu laikā.
Ar cerību viņš ar pārdeviem gaidīja pircējus, bet neviens nenāca. Un tad, beidzot veikalā, ienāca kāds vīrietis ar diviem jauniem cilvēkiem. Viņš palūdza savaku pāri, pēc tam otru, tad vēl trešo. Pārdevē, kuri apkalpoja pircēju, izbrīnās saskatījās ar Francisko. Vīrietis joprojām turpinā izvēlēties apavus, un tad izvilcis biezu naudas žūksni par visu samaksājot skaidrā naudā gatavojās aiziet. Francisko jautāja, kas jūs tāds esat? Vai es varu jums palīdzēt aiznest pirkumu līdz mašīnai? Vīrietis atbildēja, ka nevajag, jo viņi bija trīs. Un tad, turpinot, viņš sacīja, ka ejot pa šo ielu, viņam pēkšņi vienkārši iegribējies iet veikalā un nopirkt zābakus. Kad dīvainais pircējs aizgāja, Francisko metās pie kases. Tur bija tieši tik daudz naudas, lai samaksātu par visiem rēķiniem. Dievs viņu nepiemānīja. Brīnums bija noticis. Cik reiži jūsu dzīvē tā ir gadījies? Vai tu tici, ka Dievs spēj visu, pat neiespējamo? Maza meitenīte Aiga iegāja savā guļamistabā un paņēma no paslēptuves stikla burku. Viņa izbēra tā saturus grīdas un rūpīgi saskaitīja pa trīs reizes. Rezultātam bija jābūt pilnīgi pareizam, kļūdīties nedrīkstēja. Sīknaudu rūpīgi iebērs maciņā, viņa nolika trauku atpakaļ vietā un pa otrām durvīm klusi izlabījusies ārā devās uz aptieku, virs kuras durvīm bija indiāņu vadoņa zīme. Viņa pacietīgi gaidīja, kad farmaceits pievērsīs viņai uzmanību, bet viņš dotajā momentā bija ļoti aizņemts. Viņa ar šļūcošu troksni sakrustoja kājas, bez rezultāta. Tad viņa nokrikštinājās, cik vien varēdām skaļāk it kā atbrīvojot savu kaklu no kaut kā, kas tur bija ieķēries. Nekādu rezultātu. Beidzot viņa paņēma vienu sīknaudas gabalu un nometa to uz vitrīnas stikla. Tas iedarbojās. Kas jums vajadzīgs? Jautē farmaceits sakaitinātā Ignā Tonī. Es runāju ar savu brāli no Čikāgas, kur es neesmu redzējis jau veselu mūžību, viņš turpināja nemaz negaidot atbildu savu uzdoto jautājumu. Es vēlos ar jums parunāt par savu brāli, Aiga atbildēja tādā pašā Ignā Tonī. Viņš ir ļoti, ļoti slims, un es vēlos nopirkt brīnumu. Es ļoti atvainos, sacīja farmaceits. Meitene turpināja. Viņa vārds ir Andrejs, un viņam kaut kas ļoti slikts savu galvā. Mans tētis teica, ka tikai brīnums var viņam tagad palīdzēt un viņu glābt. Sakiet, lūdzu, cik maksā brīnums? Mēs šeit nepārdodam brīnums, mazo meitenīt. Man ļoti žēl, bet es to nevaru palīdzēt, sacīja farmaceits jau nedaudz maigākā balsī. Klausieties, man ir nauda, lai par to samaksātu. Ja tās ir pa maz, es dabūšu vēl, tikai pasakiet man, cik tas maksā. Farmaceita brālis, kas netālu stāvēja, ļoti labi ģērbies, atnāca un noliecās pie mazās meitenes un jautāja, kāda veida brīnums tavam brālim ir vajadzīgs? Es nezinu, Aiga atbildi, ieskatoties svešā vīrsejā. Es tikai zinu, ka viņš ir ļoti slims, un māmiņa teica, ka viņam ir vajadzīga operācija, bet mans tētis to nevar atļauties, un tāpēc es vēlos izmantot savu sakrāto naudu. Cik tad tev ir tās naudiņas, jautāja vīrs no Čikāgas? $1.11, Aiga atbildēja tikko dzirdami, un tā ir visa nauda, kas man ir, bet es varu, ja vajadzīgs, dabūt mazliet vairāk. Kas tā ir par sakritību, smaido teica šis vīrs, $1.11, precīza cena par brīnumu priekš mazā brālīša. Viņš paņēmis viņas naudu vienā rokā, ar otru satvēris viņas mazo dūrīti sacīja, aizved mani, kur tu dzīvo, es gribu redzēt tavu brāli un satikt tavus vecākus, tad mēs redzēsim, vai man ir tāda veida brīnums, kas tev ir vajadzīgs. Šis labi ģērtais cilvēks bija ķirurgs doktors Charltons Armstrongs, kurš bija specializējies neiroķirurģijā. Operācija tika izdarīta bez maksas un nebija ilga. Andrejs drīz izveseļojies atgriezās mājās. Māmiņa un tētis bija ļoti laimīgi par notikumu sakritību, kas viņus noveda līdz šim rezultātam. Šis ķirurgs šukstie māmiņai bija īsts un paties brīnums, dieva roku vadīts brīnums. Cik gan tas varētu maksāt? Aiga smaidīja, viņa tiešām zināja, cik šis brīnums maksāja. Tas maksāja $1, 11 centus plus mazā bērna ticība. Tas ir paties notikums. Padomā šajā brīdī, cik daudz brīnumus Dievs ir licis tavā ceļā. Vai tu vari tos saskaitīt? Esmu pārliecināta, ka nē. Un tas ir labi. priecājies līdz ar Dāvidu. Slavēts, lai ir Dievs, tas kungs, Izraela Dievs, kas vienīgais dara brīnumus. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājies visus sirdis, kas meklē to kungu.
Mūsu raidījumu noslēgsim ar Bībeles apceri mācītāja Viktora Geidis vadībā. Mūsu uzmanību pievērsīsim Jāņa atklāsmes grāmatai.
Skaista diena vēlot saku jums visiem labrīt. Šodien pakaviesimies pie atklāsmes grāmatas 18. nodaļas 3. daļas, un mēs redzēsim, kādas problēmas rada pasaulē tas, ka Bābele sabruka. No 9. līdz 19. pantam ir parādīti 3 notikumi. Un pie tam tie notiek vienā stundā, un katrs ir saistīts ar vārdiem vai, vai. Lasām 9.10. pantu. Raudās un vaimnās par viņu pasaules valdnieki, kas ar viņu dzīvojuši netiklībā un kārumos. Dūms, atāls stāvēdamais bailēm no viņas mokām tie sauks. Vai, vai, lielā pilsēta, varanā pilsēta Bābeli. Vienā stundā sodība nāks par tevi. Šie pasaules politiskie vadoņi būs Bābeles iznīcināšanas iemesls. Bet tagad, kad šī izpostīšana ir notikusi tie vaimanā, īsā brīdī viss ir zaudēts. Bagātības, kuru kā milzīgu spēku tiek liktas, viss cerības izudas. Savienība, kas izskatījās kā kaut kas varens un mūžīgs sabruks. Skaidri redzams, ka visu uz savu noteiktu noslēgumu ir vadījusi roka, kas ir bijis stiprāk par visiem cilvēcīgiem plāniem. Un tagad pasaules valdnieki bailēs un izmismā noraugās uz to, ko ir izdarījuši, un no attālumu noraugās savas draudzenes mokām, un vienīgais, ko viņi spēj pateikt, ir vai, vai. Tālāk no 11. līdz 14. pantam redzam, cik augstu tika vērtētas nevietīgās lietas, kā izvitība dzešana. Visa zemes tirgoņi raud un sēro par viņu tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces zelta sudrabu. Dārgakmeņu spērlis, linaudekli, purpur, zīdu, sarka naudumu, dažādas tūjskūks, dažādas ziloņkaulietas. No dārga koka vara dzels marmora darnāts priekšmets, arī kanēļas, smaržeļi, kvēpnāmās svaidāmās zāles, vīraku, vīnu, eļļu, smalks smilts, kviešs, lopu, savis, zirgs, rats, dzīves, miesas un cilvēku dvēseles. Un augļi, pēc kuriem tavu dvēseli kāro, ir pagalām visi dārgumi krāšņumi tev zuduši, un tos nekad vairs neredzēt. Lūk, cik satriecoša aina! Vēlreiz pasaules vēsturē tiek iezīmēta patiesība, ka tad, kad cilvēki zaudē galvu un kāprībši pieņem muļķīgus lēmumus, seks ir briesmīgs. Zaudējums skar visas sfēras visā pasaulē. 15.16. pants. Veikalnieki, kas ar šām lietām tirgojās, un kas no viņas kļūši bagāti stāvies attālus aiz bailēm no viņas mokām, raudādam un sērodām sacīs. Vai, vai, lielā pilsēta, kas bija tērpsies dārga audeklā, purprā un sarka naudumā, kas bija rotaļājusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem pēlēm. Vienā stundā visi bagātība gājas bojā. Viss tas, kas liekas bija cilvēks izdzīvošanas un labklājības pamatā, zuds. Tirgotāji pārbījušies tapt kā politiķi un valdnieki. Ir pilnīgi zudis cerība kaut ko atjaunot, un tāpēc tie stāv no attāluma un pārdzīvo visu notikšo. Īstenībā nav nevienas vietas, ne virs zemes, ne jūras, kur nebūtu jūtam Bābeles izpostīšanas sekas. No 17.19 par to lasām. Visi stūrmaņi, laimnieki, jūrnieki, visi, kas darbojas uz jūras, stāvē no tālienas. Un sauc ar redzētam viņas liesam dūmus, kuri citi šeit lielai pilsētā līdzīgi. Tie kaisie pelns savam galvam brēc ar audādam sērodam vai vai lielā pilsēta. Kurā kļūš bagāt no viņas mantām visi kuģi īpašnieki. Vienā stundā tā izpostīta. Visu pasauli aptverošu švaimans, jo izrādās, ka visas pasaules bagātības dzinējspēks bija Bābeles bagātība. Tad arī visu pasauli bagāti, bet bez Dieva. Un tagad krītot, visu pasauli pārņem ekonomiska depresija. Jā, Bābeli ir kritis, un visas pasaules ķēniņi līdz ar to. Tomēr ne jau visi raudi, ir arī kas priecājis. Tie ir Dieva uzcīgie cilvēki, kur saprot, ka Dievs ir tiesājis Bābeli. 20. pants saka, priecājieties par to debesīs, un svētie apstuļu praviešo Dievs jūs tiesas spriedis par viņu. Šodien vēl daudzi piedzīvo zemes tiesu netaisnīgos spriedumus, bet tuvojas taisnās Dieva tiesas diena. Tad visas melu sistēmas pazudīs uz visiem laikiem. Dievs daudz reizes līdz apstāties netaisnībām ir zemes, bet šī ir noslēdzošā pasaules vēstures aina. No 21 līdz 24. Stiprs eņģels pacēla akmeni, dzirnakmenis lielumā un meta to jūrā sacīdams. Tā ar spēku metīs Bābeli lielo pilsētu, un tās nebūs nekad vairs. Tavos mūros vairs nedzirdēs arfis, spēlētājs, tabulnieku, bazunētājs, skaņas. Tur nedarbosies vairs neviens amatmeistars. Tur nedzirdēs vairs dzirnakmeni rūcam. Tavos mūros nespīdēs svecas gaisma, tu nedzirdēsi vairs līgvaiņu līgavas prieka balsi, jo tavi tirgoņi bija visas zemes varenie. Ar tavu burvību ir pievilcis visas tautas, viņā ir atrasts praviešu svēto asins un visu to, kas noslapkot virs zemes. Varam teikt, ka viņi ir izlējis un zem savām kājām sabradājis arī Jēzus Kristus pestītāja asins un pagriezis muguru piedāvājotāju pestīšanai. Izlasiet, Jeremijas 51. nodaļā no 59. līdz 64. pantam, Bābeles saņem par visas pasaules atkāpšanos. Lūk, tāds ir Bābeles briesmīgs pievošanas gala iznākums. Lūksim Dievu, paldies Tev, lielais Dievs, par šo atklāsmes grāmatas nodaļu. Palīdz mums atšķirt patiesību no meliem un dod spēku saraut katru saiti ar jebkuru melu sistēmu, to lūdzam dārgā Jēzus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. E-pasta adrese radio@baznica.lv. Mūsu programma skan Latvijas Kristīgā radio ēterā katru sestdienu pulksten 8:05. Uz tikšanos pēc nedēļas, lai Dievs jūs svētītu!